Nē, es neesmu to diriģējis un ļoti priecājos par šo iespēju. Tīra ceturtā un Šūmeņa ceturtā. Starp abām simfonijām ir interesantas paralēles. Kad mēs runājam par komponistiem, vienmēr lūkojamies atpakaļ, no kurienes viņi nākuši. Kad mums jāpievēršas, piemēram, romantismam, mēs redzam, ka viss nāk no Beethovena, Vīnas klasikas. Manuprāt, Šūmenim ir cieša saikne ar Beethovenu, bet es domāju, ka saistība ar Bachu ir vēl lielāka. Jā, viņa polifonijas, viņa interešu dēļ. Mēs zinām, ka viņš ļoti aizrāvās ar baroku un Bachu. Un uzjautrinošā veidā arī Tīrs ļoti aizraujas ar Bachu. Bachs un Mahlers, kā viņš pats teicis. Un Mahlerā savukārt ir diezgan daudz no Šūmaņa. Šīs ekstrēmās jūtu pasaules dēļ šīs saistības ir ļoti interesantas. Tīram un Šūmanim ir daudz kā kopīga. Šīs abas simfonijas brīnišķīgi sadar kopā.